Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն է։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մելիքյան, ձեր պաշտոնավարումից հազիվ մեկ ամիս անց, երբ մի խումբ քաղաքացիներ Սամվել Բաբայանին դիմավորեցին, ասում են, որ արդեն կան մարդիկ, որոնք կորցրել են աշխատանքը դրա հետևանքով, մասնավորապես ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանը վկայել է, որ մի քանի դեպքեր գիտի, երբ զինվորականների են հերացրել հունիսի 5-ի միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Այս տեսակ մեկնաբանություն կա, որ եթե խոսքը պաշտպանության բանակի աշխատակիցների մասն է, ապա դա օրենքի պահանջ է, քանի որ զինվորականները իրավունք ունեն կուսակցական քաղաքական գործունեություն ծավալել։ Ինչպես եք դուք սա դիտարկում, իրոք կատարված օրինաչափ է։
Նորից շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Սա շատ կարևոր հարց է, որովհետև վերաբերում է երկու իրար այսպես մրցակցող իրավաչափ շահերի, և մեկը իհարկե քաղաքական գործունեության, քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու ազատությունն է, և մյուսը այն մյուս հանրային շահն է, որը վերաբերում է բանակը, ինչպես նաև մի շարք այլ կառույցներ, ոստիկանությունը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, նույնը մարդու իրավունքների պաշտպանին հետ վերաբերում կուսակցական քաղաքական գործընթացների ձեռք պահելը, որը նպատակ է հետապնդում ավելի պրոֆեսիոնալ դարձնել այդ մարմինների գործունեությունը, և սա ևս հավասարապես իրավաչափ շահ է։ Դեպքերի հետ կապված կարող եմ նշել հետևյալը. Ես մեկ դիմում եմ ստացել
քաղաքացիական անձից,
քաղաքացուց, ես առանց գրավոր համաձայնության իրավունք չունեմ դետալներ բացահայտել, այդ պատճառով անձնական տվյալները չեմ ներկայացնի, եւ այլն։ Մեկ դիմում եք մեկ ստացել, եւ ընթացք ենք իրականացրել այդ դիմումով, եւ դիմել ենք համապատասխան պետական մարմին, պետական մարմինից ստացել ենք պատասխան համաձայն, որի աշխատանքից ազատվելու պատճառը այլ է, քան քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելը։
Ես կարդացել եմ ձեր պարզաբանումը, դուք ասել եք, որ իր բացատրությունը իրեն ներկայացնելուց հետո ինքը այլևս լրացուցիչ նոր դիմում չի ներկայացրել։
Ոչ թե նոր դիմում չի ներկայացրել և պնդել է, որ այլևս չի ներկայացնի։ Ես չեմ ցանկանում ինչ-որ ժամկետային սահմանափակում դնել։
Դուք առույթը բաց եք պահել, որովհետև տեսնում եք, մամուլում կան այնուամենայնիվ ահազանգեր, որոնք կան դրանք։
Դա այդ մեկ գործով։ Դա այդ գործով։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես, ես կարող եմ խոսել ընդհանրապես, այլ ոչ թե կոնկրետ գործերով, որովհետև այդ գործից, այդ դեպքից բացի ինձ այլ դեպք հայտնի չէ, բայց առհասարակ չափանիշային է, որ զինվորականները, ոստիկանները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, նորից ասեմ,
նրանք
այո, քաղաքական զսպվածության չափանիշը առկա է, և այդ չափանիշը կարծում եմ, որ պետք է ևս հաշվի առնենք, որ դա գոյություն ունեցող բան է, հատկապես Արցախում, որտեղ որ ի դեպ մինչ օրս ռազմական դրության ռեժիմն է գործում։
Հասկանալի է։ Եվս մի իրադարձություն, որ էլի զուգադիպեց ձեր նշանակմանը, խոսքը Հայկ Խանոմյանի, պատգամավոր ընդդիմադիր ծեցնե, տեսեք, վերջերս իր շահերի ներկայացուցիչ պաշտպանա Հայկ Ալումյանը պնդեց, որ իրեն նախաքննության ընթացքը կասկածելի է թվում, Նյուսեմին տված հարցազրույցում ասաց, որ բավականին շատ ականատեսներ են եղել, տեսախցիկներ են տեղադրված, առավելևս այդ ամենը կատարվել է ցերեկով և այնպիսի քաղաքում, որտեղ մարդիկ մեծ մասամբ իրար ճանաչում են, և այս հանգամանքներում մեղադրանքի առաջադրվել միայն 3 անձի, նաև նշել էր այն մասին, որ այդ մասում տեսախցիկներ են եղել, տեսագրություններ կան, արգրավել են իրավապահ մարմինները, իրենք միջնորդել են, որ իրենց տրամադրեն այդ տեսագրությունները կամ թույլ տան դիտել, սակայն միջնորդությունը մերժվել է։ Այսինքն ստացվում է, որ դժողից թաքցնում են այն, ինչ որ տեղի ունեցել։
Ես հիմա կոնկրետ այդ գործի հետ կապված ներգրավվածության մասին խոսեմ։ Մենք սկզբից, հենց ամենասկզբից հայտարություն արեցինք դատապարտով և այլն, սակայն Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը, ես կարծում եմ, որ ցանկացած անձի իրավունքն է, մարդու իրավունքների պաշտպանին որևէ դիմում չի ներկայացրել, այսինքն մենք պաշտոնապես վարույթ այս գործով չունենք։ Դա չի նշանակում, որ մենք չենք հետևում այս իրադարձություններին, սակայն մենք ֆորմալ գործիքակազմ այս պահին չենք կարող իրականացնել պարզաբանումներ ստանալու համար և այլն։ Եթե մենք տեսնենք, որ իրավիճակը այնպիսին է, որ անհրաժեշտություն է առաջանում այդ գործիքակազմը օգտագործել, այլ միջոցներ ևս կան, այսինքն միայն դիմումի հիման վրա չի, որ կարող է մարդու իրավունքը
պաշտպանել։
Հիմա դրան եմ գալիս։ Ընդհանրապես, ոչ միայն այս գործով, այլ ընդհանրապես քրեական դատավարության իրավունքում Արցախի Հանրապետության քրեական դատավարության իրավունքում, մինչև նախաքննության ավարտը, փաստաբանը իրավունք ունի, ընդհանրապես պաշտպանության կողմը իրավունք ունի ծանոթանալ միայն այն ուրեմն ապացույցներին, որին մասնակցել է իր պաշտպանյալը, ինքը կամ իր պաշտպանյալը. Սա է կանոնը։ Մնացածը նախաքննության գաղտնիքի էլեմենտներ կարող է պարունակել։
Տեսագրությունը հիմա նախաքննության գաղտնիքի։
Քանի դեռ չի հրապարակվել նախաքննության գաղտնիքը։ Ես, ինչպես դուք կարծում եմ տեղակ եք, ամեն առաջի հայտարարության թափանցիկության կոչարեցի եւ առաջի որոշակի ժամանակահատվածում կարծում եմ քնչական մարմինը դա ապահովում էր։ Եթե մենք տեսնենք, որ արդեն թափանցիկության այն աստիճանը, որը որ ին պատկերացնում հանրությունն անցալում է, մենք էստեղ կորցնում ենք, ես նորից վերականգնեմ ակտիվությունը այս գործով, այն դեպքում, եթե դրա անհրաժեշտությունը, դրա հանրային պահանջը մենք տեսնենք։ Իմ պատկերացմամբ պետք է մենք տարբեր հանգամանքներ հաշվի առնենք, իհարկե պարոն Ալումյանը որպես շատ փորձառու փաստաբան, մեծ հարգանք վայելող փաստաբան, գործին նրա ներգրավվածությունը ինքնին ես համարում եմ դրական, որ փորձին մասնակցում է նման փորձառու անձ, բայց մյուս կողմից մենք երբեք չպետք է մոռանանք, որ ցանկացած փաստաբան այնուհանդերձ շահագրգռված կողմը ներկայացնում է կոնկրետ անձի շահերը, չի նշանակում, որ նրա պնդումները միշտ այսպես պետք է բացասական դնել, բայց այնուհանդերձ այդ հանգամանքներ ցանկացած գործով պետք է հաշվի առնենք, ինչպես եւ պետք է հաշվի առնենք նաեւ հապարակ կողմի շահագրգռվածությունը, եւ միևնույն ժամանակ պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ գիտեք, մենք շատ հաճախ ենք խոսում իրավիճակների մասին, մենք մեր հանրության նաեւ մենթալիտետը պետք է հաշվի առնենք։ Ես ինքս իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում ակնհայտ դեպքերի եմ ականատեսել, երբ ուրեմն պետական մարմինը մեծ դժվարություն է ունեցել ցուցմունքների վերածելու այն իրականությունը, որը որ, այսպես ասեմ, շատերին
նույնիսկ հայտնի։
Ես էլի ասում եմ, սա ընդհանրապես բան եմ ասում, մենք պետք է ավելի խորությամբ պատկերացնենք մեր իրավապահ մարմինների պրոբլեմատիկան, դրանցից մեկը հենց այդ է, դրանցից մյուսը այն է, որ եթե ուրեմն կան հակասող ցուցմունքներ, երբեմն հնարավոր չի լինում այդ հակասությունը վերացնել, ինչ որ անձի ներգրաված լինել չլինելու հետ կապված, որովհետև մի կողմից լինում են 1-2 ցուցմունքներ, մյուս կողմից լինում են դրան հակադիր ցուցմունքներ, այս պահին գործով ներգրաված են 3 մեղադրյալներ եւ որքան ես հասկացա, դա այն մեղադրյալներն են, որոնք որ հենց վերածնունդի հրապարակում են կատարել ենթադրյալ հանցավոր գործողությունները։
Շատ լավ։ Եթե այս կոնկրետ միջադեպերից անդրադառնանք ընդհանուր առմամբ ձեր ծավալած գործունեությունը, ես ու հետևել եմ ձեր հարցազրույցներից մեկում, դուք նշել էիք, որ ընդհանուր առմամբ ընդդիմումները, որոնք դուք ստանում եք, հիմնականում վերաբերում են կրթության իրավունքի իրականացմանը եւ մեծ մասը պայմանավորված է Արցախի քաղաքացիների իրավական կարգավիճակով, այլ երկրներում նրանց իրավական պաշտպանության հնարավորություններ։ Ավելի կբացեք ճակերտները, խոսք ինչի մասին է։
Օրինակ, մենք դիմում ունենք, որը վերաբերում է անձի կողմից, այսպես Արցախի կողմից տրված փաստաթղթերը արտասահմանում ճանաչելուն։ Այսինքն Արցախի իշխանությունները տրամադրում են փաստաթղթերը, ծննդյան վկայական, ամուսնության վկայական եւ այլն, Արցախի պետական համալսարանը տրամադրում է դիպլոմ։
Դա սանդուցելի խնդիր է, չէ՞, թվում այն պայմաններում, երբ որ երկիրը չճանաչված է։
Ես չեմ կարծում, որ այս հարցը անլուծելի է, ես կարծում եմ, որ սա բարդ հարց է, մենք պետք է այս ուղղությամբ աշխատենք, որտեղ մեր սկզբունքը շատ պարզ է, որ մարդու իրավունքները չպետք է զոհաբերվեն քաղաքականությանը, մենք այստեղ ունենք իրավիճակ, երբ մարդիկ բնականոն գործունեությունն իրականացնում են, որում տասնամյակներով եւ հարյուրամյակներով են մարդիկ բնակվել այդ իրենց հայրենիքում, մեր հայրենիքում, եւ մենք չենք կարող այդ մարդկանց զրկել տարական իրավունքներից, օրինակ կրթությունը, այլ երկրում ճանաչվելու իրավունքից, միայն այն պատճառով, որ կան որոշակի քաղաքական խնդիրներ։ Եվ ես ասեմ, որ այնպես չի, որ բոլոր պետություններում, որոնք որ Արցախի կարգավիճակին մոտ կարգավիճակ ունեն, այստեղ միանշանակ խնդիրներ կան։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև աշխատել այս ուղղությամբ, բարձրաձայնել, սա կարող է տարբեր ուղղությամբ այս աշխատանքը լինել, սկսած գիտական ոլորտի աշխատանքից, այսինքն ցույց տանք այսպես գիտական հանրության հետ աշխատանք կատարենք, որպեսզի իրականությունը փորձենք պարզել, նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների հետ կարող ենք աշխատանք կատարել, այսինքն դուք որ ասացիք անլուծելի է,
թվում է ասած,
այո, առաջի հայացքից շատ բարդ խնդիր է, բայց պետք է աշխատել։
Շատ լավ։ Հուլիսի 11-ին դուք չհայտարարված այցով եղաք Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկում, որտեղ նաև պատիժեն կրում ադրբեջանական ազգության երկու քաղաքացիներ՝ Դիլհամ Ասկերովը և Շահբազ Գուլիևը։ Որքան հասկացա այդ մասին հրապարակումներից, նրանք ևս ինչպես այլ բանտարկյալներ, բացառությամբ մեկի, որի զբոսանքի իրավունքը ոտնահարված են, ձեզ որևէ
բողոք։ Ոտնահարված չէ, ես ուշադրություն դարձրեցի։
Այո, ինքը սահմանափակված էր
իր ֆիզիկական վիճակից հետո, ընդհակառակը նրան հերասայլակ էր տրամադրվել, որ ինքը կարողանար իրականացնել
զբոսանքը։ Իրենք բողոք չեն ներկայացրել որևէ պահպան պայմանների կամ անձնակազմի վերաբերմունքի հետ կապված։
Ես իմ հայտարարությունը ես ուզում եմ մեջ բերել, մի քանի բան ասեմ։ Նախ եւ առաջ, ինչպես արդեն նշեցի, դիմումների բովանդակությունը բացահայտել ես ոչ միայն չեմ ցանկանում, այլև իրավասու էլ չեմ, դա սխալ է ցանկացած մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից, եթե բարձրացված հարցը այն ինտենսիվության եւ խորության չէ, որ անմիջապես անհրաժեշտ է դրա մասին բարձրաձայնել, սա մեկ։ Երկրորդը, կոնֆիդենցիալ զրույցի գաղտնիությունը, որը որ դիմում չէ, այսինքն դիմումը մեկ բանն է, մեկ այլ բանն է թե կոնֆիդենցիալ զրույց, որի արդյունքում կարող է դիմում առաջանալ, եւ մեկ այդպիսի դեպք ունենք, այսինքն 12 քաղաքացիների հետ ես կամ իմ աշխատակազմի ներկայացուցիչները կոնֆիդենցիալ զրույց են ունեցել, յուրաքանչյուրը, այսպես ասեմ, 10-ից 15-20 րոպե տևողության, բավական երկար։ Եվ զրույցներից մեկի արդյունքում եղել է գրավոր դիմում, որով մենք ընթացքը բնականաբար տվել եւ զբաղվում ենք, սա երկրորդը։ Բայց միևնույն ժամանակ ես հարկ եմ համարում հատուկ նշել, որ որևէ դա, ուրեմն, դատապարտցալի կողմից, որևէ դատապարտցալի
կողմից, այդ թվում
այդ երկուսը, եւ որևէ նշանակում է նաեւ ցանկացածը, այսպես վատ վերաբերմունք, խոշտանգում եւ նմանատիպ այլ, այսպես հանգամանքի վերաբերյալ որևէ ընդհակառակը, ես իմ ուղիղ հարցերին շատ հաճախ պատասխանը այսպես ինչ եք հարցնում, այսինքն
անհամար չեք
ասում։ Հա, այսինքն իրականում իմ առաջին տպավորությունը այն էր, իհարկե ես առաջին տպավորությունն եմ ասում, որ քրեակատարողական հիմնարկներում, գիտեք, ամենակարևոր գործոններից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, մթնոլորտն է ներքին մարդկային հարաբերությունները։ Իմ տպավորությունն այն էր, որ այս առումով բավական դրական վիճակ է, այս առումով
զուգընթացը։ Ձեզ հայտնի է այս շաբաթ հրապարակեց Ինտերֆաքսի ադրբեջանական կայքը, որ Ադրբեջանի լրագրողները ստեղծել են նախաձեռնող խումբ, որը միտք ունեն հենց հանդիպում կազմակերպել Դիլհամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի հետ։ Պարզ է, այս հարցի կարգավորումը ձեր լիազորությունների սահմանում չի, բայց հենց այն հանգամանքից հաշվի առնելով, որ դուք այցելել եք այդ քրեակատարողական հիմնարկ, իրենց այս նախաձեռնության հայտարարության մեջ մի ուշագրավ թիվ կար, իրենք նշել են, որ ներկայիս ժամանակներում ավելի քան 4000 ադրբեջանի քաղաքացիներ հայկական կողմից պահվում են որպես գերիներ եւ պատանդներ։ Դուք այդպիսի քանակի տվյալների հետ մասին որևէ տեղեկություն կամ ձեր տեսել եք ձեր այցելության ընթացքում։
Անկեղծ ասած, ես մի քանի անգամ կարդացի այդ միտքը։ Ես սկզբից որևէ մեկտաբանություն անել չեմ կարող, այսինքն մենք բազմաթիվ միջազգային կազմակերպություններ կան, որոնք որ զբաղվում են, կան միջազգային կազմակերպություններ, որոնք որ այսպես կոնֆիդենցիալության չափանիշով են աշխատում, խոսքը կոնկրետ վերաբերում է Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությանը, որը շատ ակտիվ է, ի դեպ, Արցախում գրասենյակում են եւ բավական ակտիվ գործունեություն են ծավալել։ Ես այն կարծիքին եմ, որ եթե լիներ, չեմ ասում 4000, չեմ ասում 400, չեմ ասում 40, թեկուզ մեկ նման դեպք, դրա մասին վաղուց բարձրաձայնած կլինեն, որտեղից հայտնվեցին այդ 4000 չակերտավոր գերիները, քիչ դժվար են պատկերացնել։
Անունները, տվյալներ, որը
ովքեր են այդ մարդիկ, այսինքն եթե ինձ դիմեն, ասեն, գիտեք ինչ կա, այս 4000 մարդիկ այսինչ փաստերը կան, որ գերի են գտնվում Արցախի հանրապետության տարածքում, ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խոսքը վերաբերում է մարդու շատ հիմնարար իրավունքի, գերության եւ ստրկության արգելումը, դա հիմնարար կաղապար է, հարկադիր աշխատանքները եւ այլն, ես այդպիսի դիմում ստանալու դեպքում բնականաբար պետք է ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկեմ, բայց անկեղծ ասած, սա այն դեպքերից է, որ կարելի է ասել, որ իրականությանը համապատասխանելու հավանականությունը մոտենում է զրոյին։
Շատ լավ, Պիտի խնդրեմ, որ պարզաբանեք ավելի վաղ մամուլում հայտնացայական ժամանակօրաթերթին տված ձեր հարցազրույցում մի միտք։ Դուք ասել էիք, որ մենք ֆորմալ արձագանքներ չենք ակնկալում, երբ ձեզնից հետաքրքրվել էին, թե այ նախկին ՄԻՊ-ը Յուրի Հարությունյանը դիմել էր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատարին և մի շարք միջազգային կազմակերպություններին։ Տեսեք, այս շաբաթ էլի արդեն փորձաքննությամբ հաստատված հրապարակվեցին տվյալները, որ մասնավորապես մի մայորի դեպքում կենթանության օրոք է տեղի ունեցել նրա գլխատումը և կենթանության օրոք նաև դաստակներն են կտրել։ Ինչ արձագանք եք դուք ակնկալում, եթե ոչ ֆորմալ, ինչպիսին պիտի լինի
այն։ Ես իսկապես պարզաբանման կարիք կա այս մտքի կապակցությամբ, խնդիրը վերաբերում էր նրան, որ արագ ֆորմալ արձագանքների մասին էր խոսքը, այսինքն արագ ֆորմալ արձագանքներ իմ գաղա ասելիքն այն է, որ սա տևական պրոցես է, այսինքն պետք է մենք կարողանանք մեր գործընկերներին անընդհատ այդ տեղեկատվությունը ներկայացնել, որը ժամանակի ընթացքում այդ քանակական փոփոխությունները, հուսով ենք, որակական փոփոխությունները կբերեն։ Սա մի ուղղությունն է։ Մյուս ուղղությունը, որտեղ որ մենք չենք աշխատում, դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմումներն են, սրանք ևս տևական պրոցես են, այսինքն 1-2-3 տարի առնվազն պետք է տևի, որպեսզի մենք, բայց սա չի նշանակում, որ արագ արձագանքների բացակայությունը, իմ հիմնական միտքը դա էր, որ մենք գրել ենք ինչ-որ մեկին և մի շաբաթ հետո պատասխան նամակ չենք ստացել, ուրեմն պետք է թևաթափ լինենք, այլևս չզբաղվենք, սա էր միտքը։ Մենք պետք է աշխատենք այդ ուղղությամբ։
Հաշվի առնելով ձեր կարգավիճակի առանձնահատկությունները, ես ձեզ չեմ փորձելու քաղաքական բանավեճի մեջ ներքաշել, բայց հաշվի առնելով նաև, որ ինքնորոշումը նույնպես իրավունքի հարց է, պիտի ձեզ մեր զրույցի վերջում խնդրեմ մի երկու հարցերի անդրադառնալ, որոնք կապված են մասնավորապես վերջին շրջանում ակտիվացած Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հետ։ Տեսեք, արաբական Ալ-Մաեդին հեռուստաալիքին տրված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի նախագահը, հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը անվտանգ կարող է ապրել բացառապես Ադրբայջանի կազմից դուրս։ Լսենք այդ հատվածը։
Իսկ այդ անվտանգությունը կարող է ապահովվել միայն ու միայն Ադրբայջանի կազմից դուրս։ Որևէ մեկի համար հիմա կասկած չկա, եթե ինչ-որ մի չար կատակով գոնե մեկ օր Ղարաբաղը հայտնվի Ադրբայջանի կազմում, Ղարաբաղում մի հայ չի մնա։ Այնպես որ ամենակարևորը նա է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դուրս լինի Ադրբայջանի կազմից, սա է կարևորը։
Շատ կտրուկ հայտարարություն չի ձեր կարծիքով հաշվի առնելով, տեսեք, երկիրը, որը ուղղակի հայերի նկատմամբ ցեղասպանությունն է իրականացրել Թուրքիայում, այնտեղ էլ շարունակում են մնալ հայեր, արդյոք որքանով են ձեր կարծիքով այս հայտարարությունները հիմնավոր։
Նախ իսկապես իրավասության համարում մեկտաբանել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, ես ոչ միայն քաղաքական գործնությամբ զբաղվելու իրավունք չունեմ, այլև խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, բայց այնուհանդերձ նշեմ, որ գիտեք, մի բան է, երբ մենք խոսում ենք տևական 100 տարվա հեռավորության մասին, և մեկ այլ բան է, երբ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ օրինակ ապրիլին, դեպ ես ասում եմ նաև փաստ, որը վերաբերում է մեր կողմից իրականացվող առանձին քննությանը, ապրիլ 2-ից 5 ընկած ժամանակահատվածում հայ այն մարդիկ, ովքեր որ ադրբեջանական զինված ուժերի ֆիզիկական տիրապետման տակ են գտնվել 1 րոպե կամ ավելի երկար ժամանակ, այսինքն թեկուզ շատ փոքր ժամանակահատված, քաղաքացիական անձիկ կամ զինվորականներ, մեր ունեցած տվյալներով, ես նախնական տվյալ եմ ասում, ընդամենը մի քանի տասնյակից ընդամենը 1 կամ 2 դեպք է եղել, որ որևէ ներգործություն չի եղել, կամ ողջ վիճակում, կամ մահացած վիճակում, այսինքն այս հանգամանքը փաստ է և մենք պետք է հաշվի առնենք, գուցե այս հանգամանքը բավարար է, որպեսզի մենք այդ հետևությունը անենք, էլ չեմ ասում տասնամյակներ առաջվա իրականության մասին, սա իրավական խնդիր է, իդեպ իրավական խնդիր է այն տեսանկյունից, որ ինքնորոշման իրավունքը եւ այլն ժամանակակից միջազգային իրավունքում նաեւ դիտարկվում է այսպես կոչված remedial, այսպես, այսինքն անկախացումը որպես իրավական պաշտպանության միջոց, եւ մենք այսպիսի դեպքեր գիտենք, սա իրավական խնդիր է նաեւ։
Զուտ իբրև իրավաբան, կարող է կարծիք մեկնաբանել հետեւյալ հարցը։ Ղարաբաղի սահմանադրության հոդված 142 անցումային դրույթները նշում են, որ մինչև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական տարածքի ամբողջականության վերականգնումը եւ սահմանների ճշգրտումը հանրային իշխանություն իրականացվում է այն տարածքում, որը փաստացի գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավազորության ներքո։ Ըստ այդմ կան Լեռնային Ղարաբաղի տարածքները զիջելու իրավական հիմքեր, ինչի մասին վերջերս էլի հաճախակիացել են խոսակցությունները։
Ես զբաղվում եմ ոչ թե տարածքներով, այլ մարդկանցով։ Ես այս հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Շատ լավ։ Իսկ կան նաև այսպիսի մեկնաբանություններ, հա, որ քանի որ հիմա Ղարաբաղը թևակոխում են սահմանադրական փոփոխությունների շրջան, էլի ասում եմ զուտ որպես իրավաբան, ասում եմ, որ կան պահանջներ, որ ուժը կորցրած ճանաչվի հենց այդ 142-րդ հոդվածը, որ Ղարաբաղը հստակ նշի այն սահմանները, որոնց վրա տարածվում է իր ինքնիշխանությունը։ Տեսնում եք դուք նման անհրաժեշտությունը։
Ես սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ չեմ եւ ճիշտ չեմ համարում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը, այսպես իմ անձնական կարծիքն է ասում, ներգրաված լինի, որ հետագայում անդադար սահմանադրական խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Ինձ այդպիսի գաղափար, այսինքն ինձ հայտնի չէ այդպիսի գաղափար, ես հնարավոր է կա, ես չգիտեմ։
Ես մասին ռուս վերլուծաբանները, հա, ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեյևը իր մեկնաբանություններ, որ հնարավոր է քառորյա պատերազմի կրկնությունը, որ պատճառները, որոնք հանգեցրին ապրիլյան ողբերգությանը, չեն չեզոքացվել, իսկ այնինչ որ ասվելը չի իրականացվել։ Ըստ այդմ կարելի է, այսպես ասած, կասկածով մոտենալ հակամարտության կարգավորման հնարավորությանը, ձեր կարծիքով։
Ես կարող եմ ասել, ես ինչպես եմ աշխատում։ Ես աշխատում եմ այն ռեժիմով, որ ոչինչ բացառված չէ։ Ես, եթե ես այս պահի տեղեկություն ստանամ, որ ինչ-որ նոր ավանտյուրա է սահմանին իրականացնում մեր հարևան պետությունը կամ ինչ-որ նոր իրականություն է, ես չեմ զարմանա, բայց դա ոչ մի կերպ չպետք է թեմաթափանի այսօրվա աշխատանքը։ Ընդհակառակը կրկնակի երակի երանդով պետք է աշխատել։
Վերջին հարցը, երեկ երբ որ դուք մասնակցում էիք ճամփորդ հիմնադրամի հետարողությանը, դուք ասացիք, որ հայաստանյան լրատվամիջոցներում Արցախի մասին շատ նյութեր եք կարդում, որոնց վրա իրականությունը չպատկերացնելու դրոշմը կա։ Կմասնավորեցնեք, ինչու՞մն է դա նիրազիակությունը արտահայտվում հատկապես։
Ես կարող եմ մի քանի օրինակներ բերեմ, բայց դրանով վատ վիճակի մեջ գցեմ մյուսներին, որոնց կամ ինչ-որ կարող է միտում նկատվել կոնկրետ թերթ եւ այլն։ Խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ մի քանի օրով որպես տուրիստ Արցախ այցելելով կարծում են, որ Արցախը պատկերացնում են, այդպես չի։ Այսինքն Արցախի իրականությունը շատ ավելի խորն է եւ շատ դժվար է պատկերացնել։ Երբեմն հայոմատություններ են ասացվում հայկական քաղաքական իրավական իրականության հետ, որոնք որ Արցախում բնակվող մարդկանց համար հաճախ այսպես անընկալելի են, որովհետև մարդիկ հասկանում են, որ դա իրականությունից բավական հեռու է։ Սա իր ասածս, որ Արցախի մասին պետք է ավելի պրոֆեսիոնալ գրել։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն էր։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։